Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ դեկտեմբերի 28-ն է։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է պետական համակարգի ներկայացուցիչների հետ։ Մեր հյուրը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է, սոցիալական թեմաներ Գյումրու խորհրդանի շատրվանի ճակատագիրը, ինչու են բողոքում Ալավերդու նորաբաց տեքստիլի ֆաբրիկայի աշխատողները։ Կլսենք նաև հատված մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի հետ զրույցից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Սոմալիի մայրաքաղաք Մոգադիշում այսօր ականված բեռնատար է պայթեցվել ահաբեկչական գործողության հետևանքով սպանվել է առնվազն 90 մարդ։ Կան բազմաթիվ վիրավորներ, ենթադրվում է, որ զոհերի թիվը կավելանա։ Մոգադիշուի քաղաքապետ Օմար Մուհամուդը ասել է, որ մոտ 100 բնակիչներ, մեծամասամբ ուսանողներ, վնասվածքներ են ստացել և տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Այս պահին որևէ կառույց պատասխանատվություն չի ստանձնել բեռնատարը պայթեցնելու համար։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ տարածաշրջանում նման օրինակ ահաբեկչական գործողությունները իրականացնում Ալ-Ղայդայի հետ առնչություն ունեցող Ալ-Շաբաբ կազմակերպությունը։ Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը ծովային զորավարժություններ են սկսել Հնդկական օվկիանոսում։ Դրանք տեղի են ունենում Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի լարված հարաբերությունների պայմաններում։ Այս զորավարժությունների ուղերձը խաղաղության, բարեկամության և համագործակցության ու միասնության ճանապարհով հարատև անվտանգության ապահովումն է։ Զորավարժությունները հաստատում են, որ Իրանը հնարավոր չէ մեկուսացնել։ Երեկ հեռուստատեսությամբ հայտարարել է Իրանի նավատորմի հրամանատար ծովակալ Ղոլամ Ռեզա Թահանին։ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում անվտանգության ուժերը պարեկություն են իրականացնում, երկրում ծայրահեղ լարված իրավիճակ է։ Միջազգայնորեն ճանաչված ազգային համաձայնության կառավարությունը պայքարում է ըմբոստ գեներալ Խալիֆա Հաֆտարի ստորաբաժանումների դեմ։ Հաֆտարին սատարում են Ռուսաստանը, Եգիպտոսը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Հորդանանը։ Հաֆտարի առաջնորդած Լիբիայի ազգային բանակը այս տարվա ապրիլից փորձում է գրավել Տրիպոլին։ Հինգշաբթի օրը Զավրիա նահանգում ռմբահարվել է դեղատան շենքը, զոհվել է 2 մարդ։ Լիբիայի կառավարությունը պնդում է, որ հարվածը Հաֆտարի օդուժն է հասցրել։ Հաֆտարի բանակը ունի Արաբական Միացյալ Էմիրություններից ստացած անօթաչու թռչող սարքեր։ Հաֆտարի ստորաբաժանումները չեն կարողանում մտնել Տրիպոլի, սակայն ռուսաստանցի և սուդանցի զինյալների օգնությամբ շրջապատել են Լիբիայի մայրաքաղաքը և որոշ արվարձաններ են գրավել։ Թուրքիան էլեկտրամեքենաներ է արտադրելու TOGG հապավումով հայտնի թուրքական ավտոարտադրող ընկերությունը 3 Gebze-ում հանդիսավորությամբ ներկայացրել է առաջին 2 էլեկտրամեքենաները, միջոցառմանը ներկայ է եղել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ռուսաստանի էներգետիկ հսկա Գազպրոմ ընկերությունը Նաֆտոգազ ուկրաինական ընկերությանը վճարել է 2 միլիարդ $900 միլիոն որպես հատուցում։ Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը հայտարարել է, որ ամենայն վճարականությամբ պաշտպանելու է Ռուսաստանի մարզիկներին որակազրկելու որոշումը Ռուսաստանը, այն 3 պաշտոնապես բողոքարկել է։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության հարավային Կիվուի շրջանում առևանգել են ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի գրասենյակի 3 աշխատակիցներին։ Հոնկոնգում ոստիկանները այսօր արցունքաբեր գազով և մահակներով ցրել են ընդդիմադիրների ցույցը կան ձերբակալվածներ։ Շվեդիայի հավաքականի երբեմնի գերաստղ Զլատան Իբրահիմովիչը մինչև այս մրցաշրջանի ավարտ կխաղա իտալական բարձրագույն լիգայում Սերիա Ա-ում հանդես եկող իր նախկին ակումբ AC Միլանի կազմում։ Այ Այսքան նորվա լրահոսից 2029 հաշված օրեր են մնում, իշխանությունը ամփոփում է կատարած աշխատանքը, ծրագրում է գալիք տարվա անելիքը, նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է պետական համակարգի ներկայացուցիչների հետ։ Ամանորյա այդ միջոցառման ընթացքում վարչապետի հայտնած հիմնական ուղերձն այն է, որ պետությունը չպետք է վնասի տնտեսական, քաղաքական, հանրային բնականոն կյանքին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Պետական կառավարման համակարգի առաջին առաքելությունը պետք է լինի չվնասելը, չխանգարելը երկրի տնտեսական, քաղաքական, հանրային բնականոն կյանքին։ Պետական համակարգի ներկայացուցիչների հետ 3 երեկոյան տեղի ունեցած ամանորյա ընդունելությանն ասաց Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս կառավարությունը քաղաքական խնդիր է դրել առաջնորդվել հենց այսպիսի տրամաբանությամբ եւ ամփոփելով 2019-ը պետք է իրենց հարց տան, թե ինչքանով են կատարել այս խնդիրը։
Երբեմն աշխատել ենք լավ, երբեմն կամ տեղ-տեղ աշխատել ենք լավ, տեղ-տեղ աշխատել ենք շատ լավ, տեղ-տեղ աշխատել ենք վատ, տեղ-տեղ աշխատել ենք շատ վատ։ Մենք ճիշտ պետք է ախտորոշենք մեր խնդիրը, մենք ճիշտ պետք է ձևակերպենք մեր հարցը, որպեսզի դրան ճիշտ պատասխաններ գտնենք։ Իսկ որն է այս իրավիճակին մեր պատասխանը։ Այս իրավիճակին մեր պատասխանը հանրային կառավարման բարեփոխումների գործընթացն է, որը մենք պետք է իրականացնենք հետևողական։ Այս իրավիճակի ճիշտ գնահատականը պետական կառավարման համակարգում գործող պաշտոնյաների աշխատանքի գնահատման անհատականացված մոտեցումն է եւ այս իրավիճակի ճիշտ արձագանքը պետական կառավարման համակարգի գաղափարական ընդհանրության եւ ներդաշնակության հասնելն է։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, խոսելով վարչապետի այդ հայտարարության մասին, ազատության հետ զրույցում ասաց. «Պետական համակարգը պետք է օգնողի, հնարավորություն ստեղծողի դերում լինի եւ ոչ թե խոչընդոտողի»։
Որովհետեւ մենք խոսում ենք նրա մասին, թե տնտեսվարողը ինչպիսի հնարավորություններ ու ինչպիսի խոչընդոտների է հանդիպում որևէ բան իրականացնելիս։ Մենք գիտենք, որ կա բյուրոկրատական որոշակի համակարգ, որը անգամ 1.5 տարվա ընթացքում մեզ դեռ չի հաջողվել ամբողջությամբ վերել այնպիսի դաշտ, որ քաղաքացու համար, ներդրողի համար ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ լինի։ Այսինքն հաճախ մենք ցանկություն ունենալով օգնել գործարարին, ներդրողին, քաղաքացուն բավական երկար պրոցեդուրաների միջով ենք անցնում, անգամ ղեկավար կազմի մասին է խոսքը, այսինքն երբեմն անհրաժեշտ է գերատեսչության առաջին դեմքով մասնակցություն, որ այդ ընթացակարգերը ավելի արագ լինեն։
Վարչապետն ասաց նաև այսօր կառավարության համակարգում, նախարարություններում, պետական կառավարման մարմիններում կան եւ լավ ու վատ պաշտոնյաներ ու աշխատակիցներ եւ կան շատ վատ պաշտոնյաներ ու աշխատակիցներ։ Այս խնդիրը ըստ նրա կա բոլոր համակարգերում։
Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս մեր վատ աշխատանքի փորձը թողնենք 2019 թվականին եւ մեզ հետ վերցնենք այն բոլոր պոզիտիվը, որ ձևավորվել է 2019 թվականին եւ այդպես մտնենք 2020 թվականին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազատության հյուրը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էր։ Նրա փոխանցմամբ տնտեսական զարգացման ընթացքը դրական է, տարին լավն է երկրի համար։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում փոխվարչապետը խոսել է նաև Ամուլսարի հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող այլ հրատապ թեմաների մասին։ Զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել բացելով մեր էջը ազատություն.am։ Իսկ հիմա լսենք մեկ հատված։
Եթե վարչապետին լսենք, ապա լավ էլ հեղափոխական տարի էր, հետևում եք Facebook-ում, ոչ չկա նամի ցուցանիշ չհրապարակի, բայց եթե ես ձեր ընդդիմախոսներին մեջ բերեմ, տնտեսության այսպիսի ցուցանիշներ նաև Սերժ Սարգսյանի օրոք կային։
Նախ եւ առաջ թույլ տվեք չհամաձայնել վերջի պնդման հետ, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի օրոք միջինում տնտեսական աճը կազմել է տարեկան մոտավորապես միջինում 3%, այս տարի շատ հավանական է, որ 11-ում համախառն ներքին արդյունքի աճով մենք ունենանք ամենաբարձր ցուցանիշը, ամենայն դեպս բոլոր նախադրյալները կան։ Մենք առաջին 3 երամսյակներում ունենք 7.5% համախառն ներքին արդյունքի աճ, իսկ հետագա նաև տնտեսական աճի ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ այդ աճի տեմպը վերջին երամսյակում ավելի մեծ է լինելու։ Իհարկե դեկտեմբերը դեռ չենք եզրափակել եւ չենք հաշվարկել, բայց ամենայն հավանականությամբ մենք ունենալու ենք ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին տասնամյակում։
Բացառապես 8-ով նույնիսկ փակեք տարին։
8, կարծում եմ, կձգտենք դեպի 8-ը։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է նույն դրական միտումը տեսնել գրեթե բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշներում, այսինքն գրեթե մի ցուցանիշ չկա, որտեղ մենք էական առաջընթաց արձանագրած չլինենք։
Պարոն Ավինյան, այդուհանդերձ կային հեղափոխական ակնկալիքներ, եւ ինչպես օրինակ խորհրդանական ընդդիմությունից Լուսավոր Հայաստանից Մանեթ Հանդիլյանն է համեմատել Վրաստանի հետ, որտեղ հեղափոխությունից հետո ապահովվել է միջին 9%-ի տնտեսական աճ, դուք 2018-ը մոտ 5%-ով ամփոփեցիք, սա է լավագույն դեպքում 8%։
Գիտեք, նմանատիպ համեմատությունները մի փոքր, կարծում եմ, ժամանակային առումով սխալ է, դա տարբեր ժամանակահատվածների տնտեսական ցուցանիշների իրար հետ համեմատել, որովհետև նույն շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում էլ ավելի մեծ տեմպերով արդյունքների աճ կար, այսինքն համախառն ներքին արդյունքը այդ շրջանում, որում Տիկին Թանդելյանն է մատնանշում, Հայաստանում ավելի մեծ էին արդյունքները եւ ավելի բարձր ցուցանիշներ էին ապահովվում։
Կապած միջազգային
ընդհանուր գործընթացների ֆինանսական ներհոսքի դեպի տարածաշրջան վերա, այսինքն շատ բաներ իհարկե կապված են ընդհանուր համաշխարային տնտեսության վիճակի հետ, եւ մենք բոլորս, այսպես ասած, այդ մի նավի վրա ենք։ Այնուամենայնիվ, այն որ էականորեն տարբերվում է ցուցանիշները Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության ցուցանիշները երևի թե ռեկորդային են լինելու նաև Եվրոպայում եւ Եվրասիական տնտեսական միությունում, այսինքն այնտեղ որևէ մեկը, որքան հասկանում եմ, 6%-ից ավելի աճ չի ունենալու, բայց իհարկե այս թվերը միանշանակ դրական են, բայց ինչպես մենք նախկինում ենք խոսել, շարունակում ենք պնդել, որ աճը շատ կարևոր է, բայց շատ կարևոր է նաև, որ այդ աճը լինի ներառական, այսինքն մարդիկ իրենց կյանքի վրա եւ իրենց բարեկեցության վրա այդ աճի ազդեցությունը զգան։ Եվ ես կարծում եմ, որ կամաց-կամաց եւ փուլ-փուլ մենք այդ ճանապարհով շարժվում ենք առաջ։
Կարող եք ավելի հեռուն գնալ նաեւ 2020-ի կանխատեսում անել տնտեսական աճի։
2020 թվականին իրականում որոշակի կանխատեսումներ կան համաշխարային ճգնաժամի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ, եթե այդ կանխատեսումները իրականություն չլինեն, ես կարծում եմ, որ 2020 թվականի համար մենք ունենք շատ լավ նախադրյալներ ունենալ էական եւ որակական փոփոխություն, եւ եթե զուտ նայենք ենթակառուցվածքների զարգացման առումով, որի ուղղությամբ իրականում 2019 թվականին մեծ փոփոխություններ ենք ունեցել, եւ որակական եւ քանակական ճանապարհներ կլինեն, ջրագծեր կլինեն, էներգետիկ համակարգը կլինի, 2020 թվականին մեր ծրագրով էլ ավելի մեծ տեմպա հաղորդվելու եւ ճանապարհաշինությանը եւ ջրամբարաշինությանը եւ ջրագծերի կառուցմանը եւ էներգետիկ համակարգում լուրջ եւ էական հզորություններ են լինելու նամանավանդ վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում, որը նաեւ ստեղծում է նախադրյալներ, որպիսի տնտեսական աճը լինի շարունակական եւ տեմպերը
պահպանվեն։ Իդեպ, ընդունում եք քննադատությունը, որ փող կա, բայց չեք ծախսում կապիտալ ծախսերի մասին։
Այո, ընդունում ենք այդ քննադատությունը, որովհետև այո, փողի առկայությունը դեռ չի նշանակում, որ պարտադիր եւ շատ արագ պետք է այդ փողը ծախսել, որովհետեւ մենք նաեւ այդ ծախսման ուղություններում փորձում ենք ապահովել լավագույն որակ, ինչպես օրինակ շատ դեպքերում լինում են ճանապարհը, շատ չասեմ, շատ դեպքեր են լինում, որ աշխատանքներ են կատարվում, որոնք որակապես չեն բավարարում այն ստանդարտներին, որոնք որ մատնանշված են եղել, չի ընդունվում աշխատանք եւ փողը չի ծախսվում։ Կան խնդրահարույց ծրագրեր նախկինից եկած դեռ, մոտավորապես տենց մի երևի 5-6 վարկային ծրագրեր կենտրոնացել են մեր գրասենյակում։
Մեկը ես ասեմ Հյուսիս հարավը երևի։
Այո, հենց նույն Հյուսիս հարավը, որտեղ արդեն գործնական լուծումներ կա եւ հաջորդ տարի Հյուսիս հարավի դեպի Գյումրի տանող ճանապարհի մի հատվածը մոտավորապես 45 կիլոմետր մենք ենթադրում ենք, որ պատրաստ կլինի եւ երթևեկելի կլինի։ Այսինքն կան աշխատանքներ, որոնք որ ծրագրված են եղել, բայց այնտեղ շատ խնդիրներ են եղել։
Թոշակի եւ աշխատավարձերի մասին որքանով է իրատեսական 2020-ին այս միջնաժամկետ անակնկալանել եւ ելի բարձրացնել։
Ես կարող եմ մի բան ասել, որ նախկինում մեր քաղաքականությունը նվազագույն կենսաթոշակների եւ նպաստների սահմանը դնել 25,500 դրամ, որը որ նպատակ ուներ ծայրահեղ աղքատության դեմ պայքարի, շարունակվում է եւ 25,500 դրամի փոխարեն մենք արդեն նախանշել ենք 26,500 դրամ, սա որպես մի նոր անակնկալ այս ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ հենց 3-4 նիստին քննարկում ենք կենսաթոշակների բարձրացման չափերը, մի փոքր ավել է նախատեսվել, քան ի սկզբանե պլանավորվել էր։
Միջինը 10% ճիշտ է ասել։
Միջինը 10% մի փոքր ավել, քանի որ այնտեղ կան նպաստներ, որոնք որ ավելի կենսաթոշակային տրամաբանություն ունեն եւ այդ նպաստները նույնպես բարձրացվում են։
Հիմա կասեն, դա չնչին բանը 2020-ի համար կա, նախատեսված է։
Իրականում չնչին չէ, մոտավորապես 30 միլիարդ դրամի ծավալով գումար է եւ այո, կարող է անհատ մարդու վրա շատ մեծ չի փոփոխությունը, բայց որոշակի փոփոխություն ամեն դեպքում մարդը կզգա, այսինքն այս ծավալի աճ, չգիտեմ, վերջի անգամ երբ է եղել։
Պանավինյան, Ամուսարի մասին բնապահպանների առաջին ասացը սա է, եւ ձեր անունն են տալիս, որ դուք այնտեղ նաեւ անձնական ինչ-ինչ շահագրգռվածություն ունեք, շատ է խառնված այդ գործին։ Ի վերջո այդ հանքը բացվելու հեռանկար ունի թե ոչ։
Գիտեք, նախանադառնամ ընդհանուր հանքի հետ կապված խնդիրներին, այս պայդրությամբ Լիդիան ընկերությունը ունի նաև ֆինանսական լուրջ խնդիրներ, որոնք արդեն անկախ տեղի ունեցող ակցիաներից այդ գործընթացը գնում է, եւ հանրային դեպս մենք, ինչպես եւ նախկինում էինք ասել, բոլոր սցենարներին պատրաստ ենք, ինչպես նաև արբիտրաժի սցենարին ենք պատրաստ, ինչ վերաբերում է իմ անձնական շահագրգռվածությանը։ Իրականում ես անձնապես շահագրգռված եմ, որպիսի յուրաքանչյուր հարց, նամանավանդ նման մասշտաբի եւ նման կարեւորության հարց, լուծվեն միմիայն օրենքի շրջանակներում։ Այսինքն իմ շահագրգռվածությունը ուրիշ որևէ բան չի կարող լինել։ Երբ որ ասում են շահագրգռվածություն, ինչ փայն եմ Լիդիանում, այդ եմ ուզում հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ինչ են ասում։
Ֆինանսական խնդիրների մասին դա կապված է նրա հետ, որ ճանապարհները փակ են, իրենք չեն աշխատում։
Իրականում Լիդիան ընկերությունը կարիք ուներ նոր ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու, եւ որքան ես եմ հասկանում, դա իրենց չի հաջողվել, այսինքն շուկան չի ֆինանսավորել։ Այնուամենայնիվ մանրամասների մեջ չեմ կարող մտնել, չգիտեմ բոլոր դետալները, այնուամենայնիվ գիտեմ, որ ունեն խնդիրներ, եւ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մեր կողմից կա պատրաստակամությունը շարունակաբար խնդիրը լուծել օրենքի շրջանակներում եւ օրենքի դաշտում։
Բնապահպանները ձեզ դատի են տվել, որովհետեւ հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Թբիլիսիում դուք ասել եք, որ ոչ բոլորն են այնտեղ ազնիվ պայքարողներ, ինչ-ինչ ականջները, նրանց հետևում երևում մասնավորապես այլ հանքարդյունահանողներ, որոնք Լիդիանի դեմ ցույցեր են հրահրում եւ այլն։ Կարողանալու եք դա տանում ապացուցել ձեր խոսքերի իսկությունը։
Ես ուզում եմ վերահաստատել ամեն մի նախադասություն, որը ես արտաբերել եմ Վրաստանում հայ համայնքի հետ մեր հանդիպմանը, եւ այո, իրականում կան մարդիկ, ինչպես ես նշել եմ, ովքեր անկեղծ պայքարում են այդ հանքի դեմ, որովհետեւ հավատացած են, որ դա կարող է բերել աղետալի հետևանքներ, եւ կան մարդիկ, ովքեր որ ունեն այլ շահեր, եւ այստեղ ես կարծում եմ որևէ ավելացնելու կամ հավելելու բան չունեմ, ինչ վերաբերում է դատական process-ին, դատական process-ը կգնա, ես որևէ խնդիր այդտեղ նույնպես չեմ քես։
Երկու բան է առիթով, պարոն Ավինյան, որ եթե դուք ունեք նման, ինչ ասեմ, օպերատիվ տեղեկություն, խնդրեմ տայք իրավապահներին, գնային տեսնեն ինչի են այդ մարդիկ փողով ցույցեր անում, ինչ-ինչ այլ շահագրգռությամբ, եւ երկրորդ, եթե վաղը Լիդիանը գնա միջազգային ատյան, այնտեղ ասելու է, խնդրեմ, Հայաստանի կառավարությունն էլ է հաստատել, որ մեր դեմ ներսից ճնշումներ են եղել։
Գիտեք, ամեն ինչ չի, որ քրեական օրենսգրքով պատժելի այս առումով, եւ ընդհանուր առմամբ միանշանակ է ինձ համար համենայն դեպս, որ այնտեղ որոշակի ֆինանսական միջոցներ, որոնք ուղղվել են այդ պայքարի համար, եկել են հանքարդյունաբերական ոլորտի կամ մերձ հանքարդյունաբերական ոլորտի, տարբեր ֆիլմեր են նկարահանվել, նկարահանվել են տարբեր տեսահոլովակներ, դրանք շրջանառվել են, այսինքն դա ֆինանսական որոշակի, այսպես ասած, բազա էր պահանջում, եւ իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն այդ բազան ապահովել է, այսպես ասած, հանքարդյունաբերությանը կից կանգնած ֆիզանձիկ եւ իրավաբանական անձիկ, ինչ վերաբերում է տեղեկատվությունը փոխանցելուն իրավապահ մարմիններին, այնտեղ պետք է լինի հանցավոր որոշակի ներգործություն, որի նվազագույնը, չգիտեմ, եթե այդպիսի լիներ, կարծում եմ իրավապահ մարմինները կներազդեին, բայց մնացածը, այսպես ասած, տենց հստակ չի, եւ ինչպես ես նշել եմ նախկինում, այս պայքարում այո, կան ոչ միանշանակ տարեր։
Երեք Հրաչ Թոմասյանը հայտարարեց, արդեն երբ մեղադրյալի կարգավիճակով դուրս եկավ սահմանադրական դատանից, որ ամիսներ առաջ դեռ իրեն իշխանությունից զգուշացումներ են տվել, որ կամ հրաժարական ես գնում, կամ մեղադրանք ենք առաջադրում։
Չգիտեմ ով է տվել, կարծում եմ թող ավելի բաց այդ հոսի պարոն Թովմասյանը, իսկ ընդհանուր առմամբ պարոն Թովմասյանի նախապատմությունը շատ խառն է, եւ իր անցյալը նույնպես ուղղակիորեն կապված է հանրապետական կուսակցության հետ, ուղղակիորեն սահմանադրության բոլոր իր խութերով հիմնական հեղինակ պարոն Թովմասյանն է, այնտեղ թողնված է անհասկանալի ինչ-որ դրույթներ սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, եւ այնպիսի տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ դա արված էր անձնապես իր համար, եւ հետեւապես պարոն Թովմասյանի եւ սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվելու հետ կապված դրջագույն հարցեր կա, իսկ ինչ վերաբերում է քրեական գործին, որը հարուցված, դա ընդհանրապես որևէ բանի հետ չի կարող կապ ունենալ, լիներ պարոն Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ, չլիներ, քրեական գործը իր կյանքով ապրելու էր, այսպես թե այնպես, որովհետև եթե դեռևս որևէ մեկը չի հասկացել, թե ինչ տրամաբանությամբ ենք մենք շարժում, մենք երբևէ քաղաքական գործընթացներ քրեական պրոցեսների հետ չեն կապում, երբևէ, այսինքն կա քրեական գործ, կա հանցագործություն, պետքա գնալ մինչև վերջ, չեք կարող ապացուցել որևէ բան, չնայած որ տեսնում ենք, որ մեր աչքի առաջ միլիարդներով փող ունի ու թալանելա, չեք կարողանում ապացուցել, դա մեր իրավապահ համակարգի խնդիրն է, ուրեմն մեր եւ իրավապահ համակարգի, ու եթե կա քրեական գործ, պետքա գնալ մինչև վերջ, եւ որպեսզի տեսնենք ապացուցվում է հնարավորությունը, թե ոչ։
Նաև այս օրինակով Հրաչ Թովմասյանի դուք ընդունում եք, այդ թվում և ձեր համագիրների քննադատությունը, որ վճռականություն, շտապողականություն չդրսևորեցիք, շտապողականություն դրական իմաստով թալանչիները ազատ շրջում են երկրում, մյուսները արդեն թաքնվում են Ռուսաստանում և այլն, դե սահմանադրական դատարանն էլ գալով վարչապետն ասում էր 2019-ին կունենանք հեղափոխությանը 100 դատարան, 3 օր է մնացել տարվա ավարտին։
Գիտեք, կա երկու տարբերակ հեղափոխություններից հետո, շատ կոպիտ կարտահայտվեմ, հա, անօրինական ձևով, չգիտեմ, տանել նկուղները եւ միգուցե եղունգները քաշել, որպիսի հասկանալ, որտեղ ինչ են թաքցրել, եւ գնալ օրինական ճանապարհով։ Մենք ի սկզբանե հեղափոխության օրերին հստակ ասել էինք, որ մենք առաջին ճանապարհով գնացող մարդիկ չենք, մենք գնալու ենք միմիայն օրինական ճանապարհով, եւ կարծում եմ մենք հետևողականորեն շարունակում ենք այդ ճանապարհով գնալ։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ Ազատության ստուդիայում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Երևանից տեղափոխվենք երկրից երկրորդ քաղաք։ Գյումրին ունի մի քանի խորհրդանիշ, դրանցից մեկը ճարտարապետ Արթուր Տարխանյանի ստեղծած բարեկամության շատրվանն է, որը ավելի քան 3 տասնամյակ չի գործում։ Ճարտարապետի դուստրը ունի երազանք՝ վերականգնել շատրվանը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Երկրաշարժից 31 տարի անց ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը նախաձեռնել է վերականգնել հոր հեղինակած բարեկամության շատրվանը։
Այդ շատրվանի վերականգնումը ինձ համար անձնապես շատ կարևոր և նշանակալի է, քանի որ դա հայկական մոդեռնիզմի դարաշրջանի վերջի գործերից էր և իմ հայրիկի վերջի աշխատանքներից էր։
Ֆանտաններ կոչվող տնակային ավանում է գտնվում Լենինականի 60-ամյակի կապակցությամբ կառուցված շատրվանը։ Կատակասեր գյումրեցիները շատ արագ նկատել էին, որ այն տորթ է հիշեցնում ու կառույցը կնքել 60-ամյակի տորթ անունով։ Բայց քաղաքի խորհրդանիշերից մեկը համարվող շատրվանը երկրաշարժից հետո չի գործում ու հասցրել է քայքայվել։ Արթուր Թարխանյանի դուստրն է ասում, նախագծային աշխատանքներն ավարտված են, մնում է լուծել ֆինանսական հարցերը։ Դիմել են մի շարք միջազգային կառույցների ու սպասում են պատասխանի։
Այսօր շատրվանի հիմնական տարերը, երկաթյա և երկաթբետոնյա տարերը ազատ են և մենք հնարավորություն ունեցանք չափագրել այդ ամեն ինչը, նախագիծը պատրաստել և դիմել ենք մի քանի միջազգային կազմակերպություններին, որոնք որ մեծ սիրով պատրաստ են և ներդրումային ծրագրեր են իրականացնում Հայաստանում նամանավանդ տուժած և վտանգված գոտիներում, իսկ Գյումրին մենք գիտեք դա երկրաշարժից հետո մեծ խնդիրներ ունեցող տարածքներից մեկն է։ Հուսով ենք, որ շատրվանին կտրամադրվի այդ գումարները։
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը շատրվանի վերակառուցման ֆինանսավորման հարցում նորություն ուներ։
Մեր հայտնի շատրվանի հետ կապված պիտի ուրախությամբ նշեմ, որ տրամաշնորհային հայտերից մեկի մրցույթում ինքը առաջին փուլը հաղթահարել է, գնում է առաջ, մտնում է արդեն եզրափակիչ փուլ, որտեղ արդեն ամբողջական պատետն է ներկայացվելու։
Բարեկամության շատրվանը կառուցվել է ժամանակի ամենաերիտասարդական թաղամասում, հարևանությամբ գործում էր Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, որը երկրաշարժին փլվեց հարյուրավոր ուսանողներ ու դասախոսներ զոհվեցին։ Հիմա տարածքում կիսավեր նախկին ինստիտուտն է ու տնակներ։ Անահիտ Թարխանյանն ասում է, որ տարածքում ուսանողների հետ միասին մաքրման աշխատանքներ են իրականացրել ու պարզել, որ շատրվանից առանձնացած որևէ դետալ չի կորել։
Շատրվանի շուրջը բազմաթիվ ժամանակավոր տնակներ էին տեղակայված և շատրվանի ոչ մի մասնիկ, նույնիսկ այն մասնիկները, որոնք որ ժամանակի ընթացքում ընկնում էին, այդպես էլ մնացին իրենց տեղում, ոչ որ ձեռք չի տվել շատրվանը և շատ մեծ սիրո, դա խոսում է շատ մեծ սիրո և նվիրվածության գյումրեցիների այդ շատրվանին։
Ճարտարապետը կարծում է, ֆանտաններ թաղամասի վերակառուցմամբ հետաքրքիր գոտի կստեղծվի, որը նաև հետագայում ներդրողների կարող է գրավել։ Շատրվանից բացի նաև այգին են ցանկանում վերականգնել։
Շատրվանի այս ամբողջ ծրագիրը, որ մենք ուզում ենք անպայման վերակառուցենք, կապված է առաջի հերթին գյումրեցիներին հետ վերադարձնել այդ տարածքը, որը ժամանակին եղել է ժամանցի և հանգստի վայր։
Անահիտ Թարխանյանը հավելում է, որ շատրվանի նկատմամբ հետաքրքրությունը բավականին մեծ է, նույնիսկ արտերկրից։
Վերջի մի քանի տարվա մեջ շատրվանը դարձավ ուշադրության կենտրոնը ոչ թե միայն Հայաստանի արվեստագետների համար, այլ ողջ աշխարհից իտալացի, ֆրանսիացի, գերմանացի, հայտնի լուսանկարիչներ, քանդակագործներ, ճարտարապետներ գալիս են հատուկ, որպեսզի Գյումրի հատուկ տեսնեն այդ շատրվանը, որտեղ ինքը իրոք շատ խորթավոր, շատ իմաստուն տեսք ունի և ծավալատարածական լուծումներ։ Երևում է նախ վերևից շատրվանը ինքը ոնց որ թե կրկնապատկի հավերժության նշանը հայկական, իսկ հեռվից երբ որ նայում ես, ոնց որ թե տիեզերական փոքրիկ նավ լինի, որը իջել է ժամանակավոր ընդեղ կայանել է և պետք է հիմա նորից բարձրանա, շատ խորթավոր է, շատ խորթավոր։ Միայն անցյալ մեկ տարվա մեջ 50-ից ավելի տարբեր հրապարակումներ են տեղի ունեցել միջազգային տարբեր լրատվական միջոցներում կապված շատրվանի հետ։
Եթե ֆինանսավորման հարցը լուծվի, ապա ճարտարապետի դստեր մեկ տարվա ընթացքում կկարողանա շատրվանը իր նախկին տեսքով վերականգնել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ալավերդիում տեքստիլի ֆաբրիկայի բացումը համարվել է մի իսկական նվաճում, հանքերից ծանր կորուստ կրած ապականված շրջակա միջավայրով այդ բնակավայրում կգործի էկոլոգիապես մաքուր արտադրամաս, այն կապահովի աշխատատեղեր, բացեցին, ծափահարեցին, հուզվեցին, պատկան մարդիկ լիքը, լավ բաներ ասացին, բայց արի ուտես առաջեկան խնդիրներ և զայրացած մարդիկ բողոքում են, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը.
Ալավերդու նորաբաց կարի արտադրամասի բողոքի ակցիա իրականացրած 150 աշխատակիցները երկու շաբթի օրը որոշակի գումար կստանան։ Խոստումը տվել է արտադրամասի համասեփականատեր Կարեն Դասոյանն աշխատակիցների բողոքի ակցիայից հետո։ Վերջիններս արդեն 1.5 ամիս աշխատելու աշխատավարձ չեն ստացել։ Երեք նրանք փակել էին արտադրամասի մուտքի դուռը և թույլ չէին տալիս իրենց գործատուին դուրս գալ շենքից, քանի դեռ չի վճարել իրենց առաջին աշխատավարձը աշխատած 1 ամսվա դիմաց։
Ես գալիս եմ Աքորի գյուղից, տաքսով գալիս եմ, տաքսով գնում եմ, նոյեմբերից աշխատում եմ, մինչև այսօր 10 դրամ չեմ ստացել։ Ես ուր եկամուտ չունեմ։
Բոլորս հակիկով աշխատեն, որակով աշխատանք ենք տվել։
Իրանց բարի հորդորներով, որ աշխատեք ժողովուրդ ջան, առանց հանգստյան օրերի աշխատել ենք իրանց մա, սրանց հետո կաշխատենք, միայն մեզ չխաբեն։
Մինչդեռ միջինը 80,000 դրամ աշխատավարձ խոստացած գործատու Կոտոնի ընկերության համասեփականատեր Կարեն Դասոյանն իր արդարացումներն ուներ։ Ալավերդիում կարված 10,000 կտոր մանկական հագուստը նոր է ճանապարել Ռուսաստան, հասցնելու իրենց միակ պատվիրատուին, որ նաև ընկերության մյուս համասեփականատերն է։ Ըստ ռուս պատվիրատուի հետ ունեցած պայմանագրի արտադրանքի դիմաց վճարումներ կլինեն ապրանքը տեղ հասնելուց հետո միայն։
Որ մենք այս հիմնարկությունը բացել ենք, ամենադեմիջ ես ասել եմ, որ ժողովուրդ ջան, նոր բացվող հիմնարկություն է, դժվար է ըղնել, առաջ 3 ամիսը դժվար է ըղնել, մանավանդ առաջ ամիսը դժվարություններ է ըղնել, մենք նոր ենք բացվում, եթե հասկանաք, կողքներից կանգնեք, նեղ, հա, բան չունեմ ասել, ունեղություն է, բացի մեզ նեղության դեպքում, ես էլ կարա, չէ, ասեմ, պայմանագրի հիմնան վրա դեմ, երբ որ կհաստի, բայց ես իրանց ասեցի, ես իմ կողմից որոշ գումար կտրամադրեմ, այն երբ որ կփոխանցեն այդ սա փողերը ձերն է։ Հիմի ասենք իմ մեղքը, ինձ ոչ փող են փոխանցել, որ ես ասեմ փողը փոխանցել են, ես չեմ տվել։ Հա, հիմի ասեցի, ես եկանք այդ հարցերով զբաղվում ենք։
Դասոյանն ասում է, անգամ ուշացրել են արտադրանքը, որի համար պատվիրատուն տուգանք կկիրառի իր նկատմամբ, բայց գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցները, այդ թվում նաև արտադրամասի գործադիր տնորենն ու մյուս պատասխանատուները, որ ամանորից առաջ աշխատավարձ էին սպասում, չեն ընդունում այդ պատճառաբանությունները, նշում են, որ աշխատանքի դուրս չեն գա, մինչև չստանան վճարն իրենց աշխատած օրերի դիմաց։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ գործատուն կարող է խաբել իրենց, պնդում են, որ աշխատավարձը չպետք է կապված լինի արտադրանքի իրացման հետ։ Ի դեպ, կարի արտադրամասում դեռևս ոչ ոք աշխատանքային պայմանագիր չունի։
Ասմաբանը ֆուրը լարսում է, բայց մենք ինչ կապ ունենք, ինքը թող բարի լինի իր ջեբից, մեր վարձերը տա։ Ասմա, եթե չեք ուզում, ուրեմն հունվարի չեք աշխատի, ուրեմն մեզ վախացնում ա, ալավերցիներին տված ա, որ կանայց խաբեն։
Գործատու Կարեն Դասոյանը հայտարարեց, որ նախատեսում է հունվարից դադարեցնել ռուս պատվիրատուի հետ համագործակցությունը և նոր գործընկեր փնտրել, որը պատրաստ կլինի նաև կանխավճարով աշխատել։ 3 կեսգիշերին Դասոյանի հետ հանդիպել է նաև ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Դասոյանը պատգամավորին ևս խոստացել է 2 շաբթի օրը աշխատողներին վճարել նվազագույն աշխատավարձի չափով, որպես առաջին ամսվա աշխատավարձ։ Իսկ արտադրանքը պատվիրատուին հասնելուց և նրանից գումար ստանալուց հետո Կոտոնի ընկերությունն արդեն աշխատողներին կվճարի գործարքային սկզբունքով, ըստ աշխատակիցների կատարած գործի քանակի։ Պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն Ազատությանն ասաց.
Ես անկեղծ ասած 3 պատ տեղի ունեցածը ողբերգություն չէ ուղղակի, որովհետև ձեռնարկությունը արտադրամասը նոր է բացվել, մեկ ամսից մի փոքր ավելի է ու սկզբնական շրջանում նմանատիպ խնդիրներ կարող է լինել, բայց բնականաբար եթե քրոնիկ նման խնդիրներ հետագայում կառաջանան, բնականաբար նաև դրանք հետևեն հստակ հարցադրումներ։ Ուղղակի նաև պետք է հաշվի առնենք, որ արտադրամասը նորաբացվել ու աշխատակիցների արտադրողականությունը շատ թաթը, ու շատ նորմալ է դա սկզբնական փուլի համար, առաջին ամսվա համար, մինչև կհմտանան, կվարպետանան, ավելի կարագացնեն տեմպը։
Տասնամյակներ շարունակ ծանր արդյունաբերության վրա հենված Ալավերդի քաղաքում նոյեմբերին կարի արտադրություններ սկսվել։ Կոտոնի ընկերության համասեփականատեր Կարեն Դասոյան ազատությանն ասել էր, կարի նոր մեքենաներ են ներկրում, որից հետո աշխատողների թիվը 150-ի փոխարեն կհասցնեն 250-ի 80 000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Քաղաքապետարանում լույս խմբակցության անդամ Դավիթ Խաժակյանը շարունակում է պնդել, որ Երևանի ղեկավարները խախտել են օրենքը։ Նա այցելել է ՀԿՑ, պահանջել է քրեական գործ հարուցել։ Նա ասում է, որ ունի մեկ հաղթաթուղթ, ավելի ճիշտ ջոկեր, որը կկիրառի, եթե իրավապահները մերժեն գործ հարուցելու պահանջը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն այսօր հատուկ քնչական ծառայությանը նոր փաստաթուղթ ներկայացրեց, շարունակելով պնդել, որ քաղաքապետարանում տեղի ունեցել առերևույթ պաշտոնեական կեղծիք և պաշտոնեական լիազորությունների անցնելու դեպք։ Շաբաթներ առաջ Երևանի ավականու նիստին լույս խմբակցության ղեկավարն իրավապահներին էր դիմել, պնդելով, որ քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արտերկրում գտնվելու ժամանակահատվածում երկարաձգել է արձակուրդը, հետին թվով նրա պարտականությունը կատարել է օրենքով չնախատեսված նախատեսված անձ, որից հետո սակայն արձակուրդի կարգադրությունն է փոխվել։ Լիազորությունները այդ ժամանակ ըստ Խաժակյանի վերապահվել են փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանին, ով իրավունք չուներ 70 և ավելի իրավական ակտեր ստորագրել, ինչը պաշտոնեական լիազորությունների անցնելն է։ Խաժակյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, իր ներկայացրած փաստաթուղթը վկայում է այն մասին, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանին չի նշանակել Երևանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար և Հայկ Սարգսյանի կողմից ստորագրված 70 և ավելի իրավական ակտերն առոչինչ են։
Ես ասեմ, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ նույնը կլիներ, եթե օրինակ քաղաքապետի վարորդը, քաղաքապետի օգնականը, որևէ այլ անձ այդ լիազորությունը իրականացներ, ստորագրեր այդ քաղաքապետի որոշումների տակ և ասենք դե նորմալ է, իրականում այդ փաստաթղթերը առոչինչ են։ Իմ ձեռքի տակ է գտնվում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի Վահե Խաչատրյանի կողմից քաղաքապետին ներկայացված զեկուցագիրը, համարակալված պաշտոնական փաստաթուղթ, պատճեն բնականաբար, որը տեսնում եք, որ մակագրված է քաղաքապետի կողմից։ Եվ այս զեկուցագրի ողջ էությունը հետևյալն է. Վահե Խաչատրյանը զեկուցում է քաղաքապետին, ասելով, որ այս առաջին կարգադրությամբ քաղաքապետը հանձնարարել էր Հրաչյա Սարգսյանին քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել Հայկ Սարգսյանին, մինչդեռ գործուղման որոշման նախագծերը մեջբերում եմ, քանի որ չեն նշագրվում անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի կողմից, տվյալ որոշման մեջ թյուրիմացաբար բաց է թողնվել այն հանգամանքը, որ համաձայն վերանշված կարգադրության երրորդ կետի, այդ լիազորությունների վերապահման կետի, պետք է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակեր Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանին։
Խաժակյանը նշում է տվյալ դեպքում գործունենք նախ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման հետ, ինչպես նաև իրավապահները պետք է քննեն ինքնիրավչության հոդվածով քրեական գործ հարուցելու հանգամանքները, որովհետև Հայկ Սարգսյանը քաղաքապետի որոշումների ու կարգադրությունների տակ ստորագրել է այն պարագայում, երբ նա նույնիսկ դրա հիմքում չուներ որևէ իրավական ակտ, ըստ նրա այն մարդիկ, ում գործերն առնչվել են այդ իրավական ակտերով համանված կարգավորումների հետ, ըստ էության տուժողներ են, որովհետև իրենց տրված փաստաթղթերը դե յուրե առվոչինչ են։ Խաժակյանն ասաց նաև, եթե ոմանք նոր կեղծ փաստաթղթեր ստեղծելու ուղղությամբ գնան, ապա նա ունի, այսպես ասած, այս խաղի ջոկերը, որը բոլոր հարցերին կտա պատասխան։
Եթե որևէ մեկը փորձի աշխատակիցներին ճնշել, եթե որևէ մեկը փորձի նոր փաստաթղթեր կեղծել, խաղի մեջ է մտնելու այն ջոկերը, որը վնասելու է ոչ միայն քաղաքապետարանին, այլև հատուկ քնչական ծառայությանը, որովհետև գիտեք, ես ապավինում եմ իրենց աջակցությանը այս խնդիրները վերհանելուն, և ես քնիչ չեմ, իրավապահ չեմ, որ այսպես 100%-անոց բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնեմ, թեպետ սրանից այն կողմ էլ չգիտեմ ինչ է հնարավոր անել։
Ջոկեր ասվածը դա փաստաթուղթ է, թե ինչ-որ մեկը, որը պետք է
բացի։ Եկեք ես ջոկերի տեսքի մասին շատ բան չասեմ, թող իրենք փորձեն քրեական գործ չհարուցել կամ հարուցման դեպքում փորձել հանգամանքները փոփոխել։
Լույս խմբակցության ղեկավարը կարծում է քրեական գործ չհարուցելու մեկ դեպք կա։ Դա քաղաքական որոշումն է։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ազատության հետ զրույցում խոսելով քաղաքապետարանում տեղի ունեցած պաշտոնեական կեղծիքի մասին ասել էր, որ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն էլ այսօր անդրադառնալով Խաժակյանի նշած ջոկերին ասաց.
Եթե պարոն Խաժակյանը որոշել է օգտագործել թղթախաղային, մոլախաղերի տերմինոլոգիան, մենք էլ ստիպված ենք ոչ առանցքավի արձանագրել, որ պարոն Խաժակյանի հայտարարած ջոկերները հիմնականում վեցնոցներ են դուրս գալիս։ Մենք սպասում ենք ՀԿՑ-ի գնահատականներին, ամենայն դեպս կարծում եմ ամեն ինչ մակերևույթի վրա է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կեմպինսկի շեյխեր շինարարական վիթխարի ծրագրեր եւ այդ ամենի շուրջ չդադարող խոսակցություններ ՏՀՃ միջադեպի եւ Երևանի ընդհանուր խնդիրների թեման Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում քննարկել է Արթուր Մեսջանը։ Լսենք մեկ հատված։
Բարեօր, ազատության հյուրն է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանը։ Պարոն Մեսջյան, շնորհակալություն հնարավորության համար։ Շատ հաճախ ստեղծագործող մարդիկ պաշտոնում երկար չեն դիմանում, քաղաքականությունն այնքան էլ ազնիվ բան չէ, բյուրոկրատիա կա եւ այլն, դուք ցես ոնց եք զգում։
Դե եթե զգայ, որ ես պաշտոն ունեմ, երևի լավ չի զգա, բայց այն ինչ որ ես անում եմ, դա պաշտոն չի զգում։ Պաշտոնի մասին է խոսքը։
Համախոհությունը քաղաքապետի հետ կապ ապահովում է այս մեկ տարի։
Իրկե կա։
Պամես ջան, կոմպրոմիսների առաջարկներ, որ եկեք սա մեր ընկերն է կամ ես վիրահատական միջամտությամբ չգնանք եւ այլն։
Ոչ։
Սկսենք գրապալատի շենքից, ճարտարապետներ, մշակույթի նախարարությունն են նաեւ ինչ-որ վերապահումներ հայտնել քաղաքաշինության կոմիտեն։ Դուք խնդիր տեսնում եք, որ այդ կառուցում տեղակայվի մշակույթի։
Գիտեք ինչ, առաջին ես խնդիր եմ տեսնում, որ երկար-երկար տարիներ է թատրոնը անթեվան վիճակում էր եւ երկար-երկար տարիներ թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը արեց գրեթե ամեն ինչ, որ ունենա ինչ-որ մի տարածք, որի մեջ իրեն կարողանան կազմակերպել իրենց թատրոնը։ Ինձ վերջապես իրեն կանգարան այդ կառույցի վրա, որի իմիջիալից այդ մասը հուշարձան չի, ճիշտ է, արժեքավոր կառույց է, բայց հուշարձան չի, այսինքն որոշակի փոփոխություններ կարելի է այնտեղ անել, դա խնդիր չի։ Բացի դրանից ես չգիտեմ ինչի համար է բավական այսպես լուրջ աղմուկը բարձացը։ Արցունայը, որ վերջնական նախագիծը, որի հիմա վրա պետք է շինարարություն արվի, դեռ հաստատված չի, այսինքն ես վերջնական մի հատ տեսնենք, կա ընդհանուր կոնցեպտը, կա ընդհանուր մոտեցումը, բայց վերջնական, այսինքն ճակատային լուծումների բանի վերաբերյալ կարող է որոշակի փոփոխություններ լինի։ Բայց կոնկրետ ձեր հարցին, արդյոք այդ կառույցի մեջ կարող էր արդյոք լինել թատրոնը, իհարկե այո։ Ինչի մասով։
Այսինքն դուք որպես մասնագետ դրսից եւ ներսից շենքի աղճատման խնդիր չեք տեսնում։
Դե նայած ոնց կանեն, էլի դա շատ նուրբ մոտեցում է պետք ցույց տալ, ես թվում է ոչ։ Գիտեք ինչ, այնքան աղճատված կառույցներ կան Երևանում եւ կներեք ոմանք շատ ավելի արժեքավոր բոլոր տեսանկյուններից, որ աղճատված այն էլ ինչ մակարդակով, որ ասում եմ տարածված ամենամեծ խնդիրը չենքը լինել։
Հարկի բարձրացման մասով եղել է խոսակցություն այդտեղ հարկավելած։
Հարկի բարձրացման մասով ինչքան ես գիտեմ, բարձրանում է ընդամենը անկյունային մասը, որպեսզի ստանան դեմ այն տուփը լուսավորությունների բանի տեսանկյունից, եթե գրագետ արվի, ըստ ակարելի է։
Պարոն Մեսջյան, այսինքն այս էջը փակված չէ, դեռ հնարավոր են մասնագետների հետ քննարկումներ նաև նախարարության։
Քննարկում միշտ կարելի է անել։ Էլ եմ ասում, վերջնական տարբերակը, որը կիրագործվի որպես շինարարական կառույցի կերպար, ճշտվի, կարելի է անել։
Խնդիրն այն է, որ ասում են այնտեղ արդեն շինարարությունը իրականացել։
Շինարարություն գնում է, ներքին քաղաքական աշխատանքներ են գնում, բան տարբեր այնտեղ նախապատրաստական ծավալ կաշխատանքի։
Պամես ջան, երբ դուք ստանձնեցիք այս պաշտոն բառը չեք սիրում, այնուամենայնիվ դարձաք Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, շինթույլտվության չափանիշները խստացվել են։
Դա որոշակի գործառույթ է, որ խստանալ կամ չխստանալու արժի, եթե կա տրամաբանական նախագիծ, եթե կա գրագետ ճարտարապետություն, որպես հետևանք շինթույլտվությունը ստացվում է ինքը իրեն, շինթույլտվությունը ստորագրում է քաղաքապետ։
Այնուամենայնիվ ձեր համաձայնությամբ։
Բնականաբար մենք ենք ներկայացնում գործը վերջնականապետ փաթեթը, նախագծը ամբողջ փաթեթը դրում ենք սեղանին եւ արդեն Վերջի եզրակացությունը շինթրթության գալիս է քաղաքապետի կողմ։
Ես չգիտեմ, ձեզ հասել են թե ոչ, կա նահանգեր գործարարշրջանակներից, որ շատ է ձգձգվում շինթրթության այդ գործընթացը, փող ունենք, չգիտենք, ուզում ենք ներդրում անենք եւ սպասում ենք քաղաքային իշխանության որոշմանը երկար։
Շատ լավ բարկացման ասում են։ Այնքան բան են ասում, ջան, ես չգիտեմ, նույնիսկ ասացին, որ ես կրազի պակրիշկեքի քանակով հարկայնություն եմ տալիս կառույցներին, էլի։ Նույնիսկ ներգրավեցի ոչ հասու կոռուպցիոներների շարք, էլի։ Դա օրինակ բան է։ Ինչ կարևոր չի։
Քանի որ այնուամենայնիվ ես հարցը ամփոփելով, ասենք երկար, ամենաերկար ինչքան հնարավոր է սպասել շինթույլտվության համար, որ ձեր ձեռքի տակ է, ասենք բարձրահարկ է եւ այլն, դուք պիտի նայեք դա հաստատ։
Դուք գիտեք նայած, ախր նախագծեր կան, որ սկզբնական, ասենք մոտկից հետո գնում են որոշակի վերափոխումներ են լինում, փոփոխություններ են լինում։ Մենք աշխատում ենք ճարտարապետների հետ, միջև հասնում ենք այն նիշը, երբ որ արդեն կարելի է, ասենք, նախագծային թույլատրությունը տալ, որը բավականին ժամանակ կարող է պահանջի։ Գիտեք ոնց է, ախր ես միշտ ասում եմ կառուցապատողներին, եթե 5, 6 կամ 7 կամ 10 կամ 10 թված ավելին միլիոն դոլարի շինարարություն արվում, տղեք, մի ամիսը կամ ամիս ու կեսը կամ երկու ամիսը այդպես լուրջ նախագծի համար, դա ժամկետ չէ, էլի, հասկանում եք։
Այսինքն խոսքը ընդհանրապես մեկ երկու ամսվա մասին
է, ոչ։ Նարավոր չափով փորձում ենք արագ անել, բայց ի վերջո ամեն ինչը տրամաբանական սահմաններ ունի։
Պարոն Մեսջան, դուք հիշատակեցիք կամազների պատմությունը, դուք այս մասին երբ եք իմացել, որ որոշ մարդիկ, որոնք շինթույլտվություն ունեն, նաև կամազ են նվիրել Երևանին։ Իսկն պոստֆակտում եք իմացել թե։
Դե պոստֆակտումը որն է, եթե ես իմանամ, ասենք ներքուս զգայի, որ ինչ-որ մի շատ մեծ սխալ է կատարվում, իսկապես կոռուպցիոն, ինչ-որ մի տարբերակ է սկսվում, եւ ասենք իմ ականջիս կողքից անցներ, իհարկե լուրջ կվերաբերվեի դրան, բայց հարցնեա, որ այնքան սահուն ամեն ինչ եղավ, որպես երևույթ ամենակարևորը, որ քաղաքը մաքրվեց զիբիլից, կներեք գրագետ ասած աղբից, իսկ միջալից աղբի ամբողջ այդ խնդիրը դա պատերազմական ռեժիմի աշխատանք էր պետք կատարել, որտեղ դա սարսափելի իրավիճակ էր եւ պետք էր անմիջապես աղբանության հարցը կարգավորել։ Եվ եթե այդ կարգավորման ընթացքում ինչ որ մի բաներ են եղել, որ ինչ որ մարդկանց դուր չի եկել, կներեք, ես ավելի շատ մտածում եմ մեր երեխաների մասին, որ Բաքերում այդ աղբի կողքի չանցնեն, քան թե ինչ որ խոսակցություններ, որ խոսում է կոռուպցիայի մասին։
Ռիսկը այնքանով կարող էր լինել, որ եթե լինեին մարդիկ, որոնք չնվիրեին կամազը եւ չստանային թույլտվություն։
Դե եթե չնվիրեին կամազը, աղբանությունը մի քիչ ավելի կերկար էր։ Բայց հետո մի բան էլ կա, գիտեք։
Չէ, կապը շինթույլտվության հետ, համեցեք ասեք։
Չէ, շինթույլտվության հետ ինչ կապ ունի, ոչ մի կապ չունի մեկը մյուսի հետ։ Ամբողջ նվիրատվությունները արվել են այն ժամանակ, երբ որ ամբողջ այդ փաթեթը, ամբողջ համաձայնությունները, ամբողջ այդ տարածքը արդեն անցած բրծած էր։ Ուրիշ թեմա կա, նայեք, կան կարևորագույն քաղաքային խնդիրներ այսօր։ Եվ տեսեք ինչ է ստացվում։ Մեծամասամբ ամբողջ ծրագրային մտածողությունը գալիս է քաղաքապետի կողմից այսօր, քաղաքապետը փորձում է դա իրագործել, եւ հետո սկսում են այդ իրագործման համար քաղաքապետին քարգուցել։ Եղավ։ Այս ժամանակ ես հարց ունեմ. Ինչի համար այդ աղբանության ծրագիրը ընդհանրապես, որ վերջապես կարելի է կառուցապատողների վրա որոշակի սոցիալական պարտավորություն դնել, չբարձացվեց, ասենք, ավագանու կողմից կամ նույնիսկ ազգային ժողովի կողմից։ Չէ՞ որ մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք ունենք բավականին լուրջ ֆինանսական խնդիրներ։ Եվ մենք պետք է աղբյուրներ գտնենք, որպեսզի կարողանանք որոշակի հարցեր լուծենք։ Ասում եմ, էքստրեմալ կարևորության, ոնց որ ասած, աղբանությունը։ Ինչ ստացվեց, ստացվեց, որ իմ համար, որպես ոչ մի գլխավոր ճարտարապետ, որպես Երևանցի, կարևորը նաև որ Երևանը մաքրվեց աղբից։ Գիտեք ինչ, ախր մի հարց կա, էլի, կոռուպցիան ընդհանրապես նշանակում է, երբ որ դու չարաշահում ես քո դիրքը, քո
լիազորությունները
եւ անձնական ինչո շահ ես ունենում դրանից։ Գնայք, տեղ մի հատ անամեստ հարց տամ, այդ ինչ անձնական շահ ենք մենք ստացել այդ ամեն ինչից։ Քաղաքը ստացավ, այո։ Ուրեմն եկեք անենք այնպես, որ գա օրենսդրական դաշտ, որպեսզի կառուցապատողները օրենքով ամեն մի կառուցած բնակարանների քանակի որոշակի քանակ տան քաղաքին, որովհետև մենք չունենք մունիցիպալ շինարարության բնակելի ֆոնդ, որ խայտառակություն է, եւ ես ավելի շատ մտածում եմ այն ընտանիքների մասին, ովքեր վթարային շենքից կտեղափոխվեն այն 200, 300, 4, նույնիսկ հիմա 500 բնակարանից թաղամասեր են բերում մեզ մոտ նախագծի հաստատման։ Ես չեմ հասկանում, եթե 500 նախագծից մի 15 բնակարան կառուցապատողը որը պատրաստ է դա անի, դա ինքը տալիս է քաղաքապետարանին, եւ քաղաքապետարանը այդ ընտանիքները տեղափոխի այդ բնակարանները, այդտեղ ինչ-որ պրոբլեմ կա, օրենսդրական ծակ կա, փակեք
արվի օրենքով, որ բոլորը անեն։
Գիտեք ոնց, ախր դա հնարած բան չի, աշխարի բոլոր քաղաքներում, Եվրոպայում, եւ միջանց մի բան ձեզ ասեմ, ամեն մի քաղաքապետ եւ քաղաքապետարան ինքնամշակում է ծրագիրը, թե ինչ սոցիալական պարտավորություն կարող է դնել կառուցապատողների վրա։ Հասկանեք, ասենք մենք ոչ մի բան չենք հնարել, դա կա։ Եվ մի բան էլ ձեզ ասեմ, միջարդ մեկ-մեկ հարց են տալիս, ասում են, իսկ ինչի աղպատար, կարելի է հարցի պատասխանել ձեր, տեսեք, եթե 200 բնակարանից մի հատ թաղամաս է կառուցվում, չէ՞, եւ այդ 200 բնակարանից թաղամասի մի հատ աղբի բանը, քանակը եկեք հաշվենք, ինչքան աղբա արտադրելու այդ բնակելի շենքը, եւ մնացած բոլոր բնակելի կառույցները, որ այսօր կառուցում են Երևանում, բնականաբար նույնիսկ կառուցապատողի համար ձեռնտու է, որ ինքը կարողանա այնպիսի ռեժիմի մասնակցի, որ քաղաքը մաքրվի, որ ինքը կարողանա ի վերջո այդ թաղամասը ոչ միայն ղերքի վերալ, կարողանա այդ բնակարանները, այսինքն այդ տարօրինակ բան չի, որ հենց աղպատար մեքենաներով սկսեցին զբաղվել մեր կառուցապատը, որ դա շատ մոտ է նաև իրենց բիզնես ծրագրին։ Եվ ելի եմ ձեզ կրկնում, ես մի կներեք խոսքը կտրեցի, ինձ համար շատ տարօրինակ է, էլի գիտեք, որ նույնիսկ այդ լրջագույն քննարկում էր գնում, էլի առալիք առալիք, եւ նույն մարդիկ թռվռալով մի առիքից առիքը նստած, կոռուպցիա, կոռուպցիոն բան, մենք հիմա քննություն կանենք, չգիտեմ, կհետազոտենք, քննարկենք, կնստացենք, տղեք, վերջ տվեք այս ամեն ինչին։ Եթե դուք չեք կարող մասնակցեք այն քաղաքային կյանքին, որ հեշտացնեք մեր կյանքը, բերեք ոնես դրական դաշտը այն պրոբլեմները, մենք որ ունենք, մի քիչ հանգիզ է սպահեք, էլի վերջը։
Պարոն Մեսջան, ձեր ասածը նաև այս համատեքստում կարելի է տեղավորել, որ եթե քաղաքի հաշվին հարստանում եք շենք կառուցելով, բարի եղեք նաև ներդրում ունենալ։
Իհարկե։ Գիտեք ինչ, կա 100 հարյուրավոր այդպիսի բաներ կա բոլոր քաղաքներում։ Բոստոնում, որտեղ ես ապրում, աշխատում էի, կա DPW բան կար, affordable housing ծրագիր կար, որ 8 բնակարանից ավել մնացած բնակարանները արդեն պետք է մեծ զեղչով կամ ձրի նվիրեն քաղաքին բան։ Այսինքն դա նորություն չի, մենք ոչ մի բան չենք հնարել, հասկանում եք։ Պրոբլեմը նա է, որ օրենսդրական տեսանկյունից դա ամրացրած չէ։ Դե եկեք ամրացրեք
օրենքով սահմանվի։ Մոսկվա կինոթատրոնի Դիմացաբովյան փողոցում Կեմպինսկի հյուրանոցը ի վերջո կառուցվելու է, եթե Ծառուկյանը հարևանների հետ իր խնդիրները լուծի, այսինքն դա տանում իրա հաշտվեն։
Իհարկե, եւ ճիշտն ասած, ինձ որպես գլխավոր ճարտարապետի առաջինը ես եմ շահագրգռված, որ հնարավորչապես արագ քաղաքի կենտրոնը ոչ միայն Կեմպինսկին, այլ բոլոր կառույցները ավարտվեն, որովհետեւ քաղաքի կենտրոնում ունենալ կիսակառույց այդպես միջավայր դա բավականին լուրջ բան է եւ շատ անդուր է, դրա վերջը պետք է տալ։
Իդե պարոն Մեսջան, նա նաեւ Արվարձանում սոցիալական բնակարանը շինության համար դիմել է, քաղաքապետը ընդգրկում է, որ ուզում է մեր շենքեր կառուցել, չեն արձագանքում քաղաքապետանից։
Ոչ, չեն արձագանքում, այսինքն մենք խոչընդոտում ենք դրան, հա՞,
տարածք չեք հատկացրել
տարածքի վերաբերյալ։ Ես չեմ կարծում, որ սոցիալական ծրագրի համար, որ առանց բիզնես կոմպոնենտի, միայն սոցիալական ծրագրի համար քաղաքը հողատարած չի հատկացնի, եթե իհարկե կարողանանք արդեն գտնել։ Երևանի մեծագույն պրոբլեմներից մեկը հենց այդ է, արդեն ամեն մի քառակուսի մետր վաղուց արդեն մի քանի կտոր է մնացել, չգիտեմ։
Դուք հայտնի է եղել եք այդ հանդիպմանը Շեյխ Շեյխուհի կամ այդպես ներկայացողների, նրանք ներդրող մարդիկ էին, փողունեցողները էին ձեր տպավորությամբ, իսկապես դրա համար էին եկել քաղաքապետարան։
Գիտեք ոնց է, փորձը ցույց է տալիս, երբ որ երկար ժամանակ տարբեր հեռուստաալիքներով, Facebook-ով, բանով ինչ որ մի ինֆորմացիա գնում, եւ դու ուզում ես ինչ որ մի բան ասես, որ չի բռնում դրան, դա ստացվում է ինչ որ որպես արդարացում, որպես մի բան։ Ես չգիտեմ, տեսեք, ես այնտեղ նստած էի, առաջինը նայելով էկրանին ասեմ, հիվանդանոցի շինարարության մասին ես խոսակցություն չեմ լսել, խոսքը գնաց սկսվեց հյուրանոցի կառուցման վերաբերյալ եւ քաղաքի կենտրոնում շատ մեծ ծավալի հյուրանոցային համալիրի համար հողատարածքի խնդիր եղավ, եւ բնականաբար, որովհետեւ Երևանի կենտրոնում, իսկ մենք հաշվարկեցինք մոտավորապես այդ տեղում դե որ քանի քառակուսի մետր միայն ավտոկանգառի համար է պետք է հյուրանոցի համար։ Մենք իրեն ասացինք, որ դեք այսօր քաղաքի կենտրոնում մենք այդքան հողատարածք չունենք։ Բայց դուք կարող եք սեփականատերից գնեք ինչ որ մի բան, բան իրացրեք այդ տարածքը եւ կառուցեք հյուրանոցը, խոսք բան չի։ Այն մնացածներ շատ անդուր, հասկանում եք, մի բան ձեզ ասեմ, եթե մենք օրինակ ես պարոն Մարությանը քաղաքապետի մենք այդպես պահենք, ասենք Սաուդյան Արաբիայի ներկայացուցիչների մոտ քաղաքապետարանում, կարող է դուրս գալուց մեր վիզը կտրեին, հասկանում եք, որովհետև պրոտոկոլի ամենամեծ խախտումները կատարվեց այդտեղ, հասկանում եք, չի կարելի, կապ չունի, դու փոքր երկիր ես, մեծ երկիր ես, դու միլիարդատեր ես, թե միլիարդատեր չես, երբ որ քաղաքապետը խոսում է, մեկ անգամ կտրել խոսակցությունը հեռախոսազանգով, երկրորդ անգամ, դե լավ, այդ երկու այդ արաբները հասկացանք, բայց երբ որ արդեն թարգմանիչն է վերցեց հեռախոսը, սկսեց խոսել, այդ արդեն ոնց որ ասում է վերջն էր, հասկանում եք։ Եվ բայց էլի Փարք Աստծո քաղաքապետը երբևիցե մի մոմենտով ցույց չտվեց, որ ինչ որ ասեց, գիտեք ինչ, ես թվում ա որ դուք ավելի կարևոր գործեր ունեք, եթե դուք հետաքրված եք այս ծրագրով հյուրանոցի, հյուղային հարցերը լուծեք, կգաք մենք այս հարցը ձեր կվերանայինք, ու մի բան էլ ձեզ ասեմ, որ դրա մասին ոչ մեկը չգիտի, երբ որ մեզ շենքից դուրս եկա, իրեն կանգնած էին մուտքի մոտ եւ խոսում են այդ երկու, ուրեմն այդ անձնավորությունը եւ թարգմանիչը, եւ ես մոտեցա իրանց եւ ասի, գիտեք ինչ տեղի կասի, ոչ իմ իմ կարծիքով դուք մի քիչ սխալ բացեցիք ձեզ, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է նեղացած բան գնաք, ուղղակի հասկացեք, որ բաներ կա այս կյանքում, որ պետք է մի քիչ նուրբ լինել, էլի ու թարգմանիչը իմիջալես ներկա էր, ինքը կարող է այս բառերը ճշտի, ես չգիտեմ ինչի համար է այս ինֆորմացիան սխալ գնացել եւ դա տարածվեց գնաց, որ հիվանդանոցի մասին է խոսք եղել, եւ ես շատ այսպես մի հատ ելույթ լսեցի, որ բարեգործական հիրանոց էին ուզում կառուցեն իրաց պապայի անունով, իսկ մենք քաղաքապետարանը խոչընդոտեց, ասինքն մենք հիվանդ ենք, ասինքն ես չեմ հասկանում, ինչ որ մեկը ուզում է քաղաքում բարեգործական հիվանդանոց կառուցի եւ մենք պետք է դրան խոչընդոտենք, ասինքն ինչի մասին է խոսքը, ես չեմ հասկանում։
Մի բան էլ ռեպլիկի կարգով, որ էլի որպես արձագանք եղավ, դա ասում են, որ իմանայինք տարածքի տեղը, էլ քաղաքապետարան չենք գա, կգնայինք, կգնայինք։
Դե գիտեք ոնց է, օրեկան շատ-շատ մարդիկ են գալիս, որ քաղաքապետարանից հողա տարածք են ուզում, շատ-շատ մարդիկ։ Բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքապետարան հնարավորություն ունի ասի, հա, բարով ես եկել, արի այս այս կտորը վերցրու, գնա կառուցում, դա չի ստացվում,
կամ գնա մասնավորի հետ ասի
վաճը։
Պարոն Մեսջան, հին Երևան նախագծի մասին, եթե սխալ եմ ուղեկ ինձ, որ վերականգնված հին այնքան էլ հին չէ, մի տեսակ բեմադրված հին է, ձեզ դուր է գալիս այդ նախագիծը։
Դե բեմադրված հին, ես չգիտեմ, ինձ համար կարևորը նա է, որ այդ նույնպես որպես քաղաքի կենտրոնում գտնվող մեծ շինարարական հրապարակ այդ կառույցը նաեւ շուտ ավարտվի։ Լավ նորությունը նա է, որ ես երեկ իմացա, որ վերջապես ճարտարապետի հետ ստորագրվել է պայմանագիրը։ Մի զարմացեք, որ այսքան ժամանակ ճարտարապետի հետ պայմանագիր չի եղել, այսինքն ամբողջ աշխատանքը, ինչ որ Լևոն Վարդանյանը միջև այսօր արել է, ինքը արել է զուտ, որպես այսպես ասած ճարտարապետության նվիրյալ։ Հիմա Փարք Աստծո պայմանագիրը ստորագրվեց եւ հիմա արդեն շատ ավելի ակտիվ, եւ հետո ինչ-որ չափով այդ Արամ 23-ի հարցը լուծվեց, վերջը կամաց-կամաց սկսում է Երևանը գալ որոշակի վիճակի։
Օպերայի սրճանների երկրորդ շարքին հերթը կհասնի։
Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ դա շատ բարդ խնդիր է, բարդ հարց է։ Եվ միայն ինձ կախված չի, եթե ես կարողանա այդ հարցին պատասխանել, ես երջանիկ կլինեի, բայց չեմ կարծում, որ ես կարողան։
Ենթադրում եմ, որ սեփականատերերը իրենց վկայականներն են ձեզ ցույց տալիս, ասում են ամեն ինչ օրինական է։
Դե եթե օրինական է, ուրեմն օրինական է, ուրեմն քաղաքը ինչ-որ մի ճանապարհ պետք է գտնի, ինչ-որ հատուցում անի, եթե վարձակալության է, ուրեմն վարձակալությունը միշտ ժամկետ ունի, ժամկետ ավարտվելուց հետո ինչ-որ գործառույթ կարվի, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Համենայնպես ինչ որ չափով այդ վզնոցից օպերայի մի մասը գոնե ասենք դուրս է գալու, մի քիչ է հրապարակը շնչեց։
Դա ճանաչություն լինելու է այն ամենին։
Ու կարծում եմ, այո, հիմա գիտեք ոնց է, ընդհանրապես երկու շատ հետաքրքիր ծրագիր կա քաղաքում։ Մեկը Մաշտոցի Պողոտայի վերակառուցման նախագիծն է, որ ամբողջովին եւ շենքի ճակատները եւ մայթերը եւ ամբողջական եւ ինժեներիան եւ էլեկտրական գծերը, գազը եւ այլն ամբողջը համակարգվի։ Եվ երկրորդ ծրագիրը, որ մրցույթ պետք է հայտարարվի օպերայի ամբողջ այդ ազատության հրապարակի տարածքի, ներառյալ Տերյան, Սայատնովա, Մաշտոց, այդ ամբողջ այդ թաղամասով, Մայթերի հետ միասին լճով, եւ տեսնենք ինչ առաջարկներ կբերեն ճարտարապետները, կարծում եմ, որ հետաքրքիր լուծումներ կլինեն։
Ինչ որ փոփոխությունների նախագիծը։
Այո։
Պան Մեսջան, ճանապարհների բեռնաթափման համար կան կոնկրետ առարկայական նախագծեր, հայտնի լուսանկարը կա Հայրենիք կինոթատրոնի հրապարակում, ես տակադայեք նայում, նախագիծեք նայում դուք եւ Մարությանը։
Քաղաքը պետք է ունենա հեռանկար ծրագրեր։ Եվ եթե ինչ-որ մի ծրագիր դառնում է հանրության, ասենք, ինֆորմացիոն դաշտում, դա չի նշանակում, որ այն ինչ որ դու երեք տեսակ վաղը կսկսվելու է շինարարությունը։ Բացատրեմ խնդիրը ինչ է։ Հիմա խնդիրը դրված Մոնտեից, Մոնտե Մելքոնյանից միջև Արշակունյաց պողոտա նոր ճանապարհ բացել, որով մեծ քանակի մեքենաների բեռնաթափում կլինի։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք կարողանանք այդ հանգույցը մի փոքր մեքենաներից բեռնաթափենք, մենք կարող ենք այնտեղ շինարարությունը սկսենք։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։